Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Carol Natal yang indah ini berasal dari tulisan Phillips Brooks. Pada masanya ia sering dikenal sebagai Pangeran Mimbar. Buku-buku khotbahnya yang diterbitkan telah menjadi karya klasik dalam literatur Amerika. Dikatakan bahwa ia telah memenangkan hati banyak orang dengan khotbah dan tulisannya. O Little Town of Bethlehem ditulis pada tahun 1868. Pengalamannya melalui malam Natal di Bethlehem meninggalkan suatu kesan yang tak dapat dihilangkan bagi pengkhotbah muda ini. 3 tahun kemudian, ketika menjadi pendeta di gereja Holy Trinity Philadelphia, ia mencari sebuah carol untuk dinyanyikan pada acara Natal sekolah minggu mereka. Kenangan yang masih melekat akan kunjungannya ke Bethlehem menginspirasi Brooks untuk menulis teks ini. Brooks memberi sebuah salinan dari carol yang baru ditulis ini kepada organis dan pimpinan sekolah minggunya, Louis H. Redner, dan memintanya untuk mengkomposisikan sebuah melodi sederhana yang dapat dinyanyikan oleh anak-anak dengan mudah. Redner dikenal di seluruh wilayah Philadelphia sebagai seorang pemimpin Kristen dalam bidang sekolah minggu dan juga sebagai seorang yang sangat tertarik akan musik gereja. Ia bergumul selama beberapa waktu untuk membuat nada yang tepat bagi teks pendetanya itu. Pada suatu hari sebelum acara itu dilaksanakan, mendadak ia terbangun dari tidurnya dan dengan cepat mengkomposisi melodi seperti yang kita ketahui sekarang ini. Bagi Render, nada tersebut merupakan hadiah dari surga. Carol tersebut menjadi musik favorit anak-anak saat itu. Carol ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1874. Pierce Brooks dilahirkan di Boston pada tahun 1835. Setelah lulus dari Harvard dan Episcopal Theological Seminary di Virginia pada tahun 1859, dia memulai karir panjang dan terhormat dalam pelayanannya. Melayani sebagai pendeta di Philadelphia sejak tahun 1859 hingga tahun 1869 dan pada Trinity Church di Boston pada tahun 1869 hingga tahun 1891. Ia diangkat menjadi uskup dari seluruh gereja episkopal di wilayah Massachusetts tidak lama sebelum kematiannya pada usia muda pada tahun 1893. Brooks dikenal sebagai seorang laki-laki yang mengesankan dan bertalenta. Dengan tubuh raksasa, dengan tinggi lebih dari 2 meter, dan seperti halnya pikiran dan hatinya, khotbahnya yang kuat namun juga penuh perasaan, yang diperkirakan disampaikan dengan kecepatan 250 kata per menit, sangat membendung gerakan Unitarian khususnya yang merajalela di Inggris selama masa itu. Bahkan Universitas Harvard yang hampir diambil alih oleh Unitarian digerakkan oleh khotbah Brooks. Meskipun ia belum menikah, Brooks sangat menyukai anak-anak. Konon dia selalu menyediakan mainan, boneka, dan barang-barang lainnya yang menarik anak-anak dalam ruangan belajarnya sehingga anak-anak muda terdorong untuk berhenti dan bercakap-cakap dengannya.
Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan mencoba merenungkan satu orang wanita yang dicatat di dalam Alkitab yang sangat unik. Mengapa unik? Karena di dalam Injil Matius pasal yang pertama diawali dengan silsilah Yesus Kristus, ada empat nama perempuan yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Nama yang pertama adalah Tamar, kedua Rahab, ketiga Rut, dan yang keempat adalah Bathsheba, istri Uria. Nah, kita akan membahas nama perempuan yang kedua, yaitu Rahab. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Tamar, dan minggu ini kita bahas tentang Rahab. Jikalau Tuhan pimpin, minggu depan kita akan bicara tentang Ruth. Dan minggu berikutnya kita akan bicara mengenai Bathsheba, istri Uria. Empat nama ini muncul menjadi satu garis keturunan Mesias. Empat nama perempuan yang kita belajar sama-sama, catatannya begitu tidak terlalu mengenakkan begitu ya. Tetapi tidak semuanya, dari empat nama itu hanya Ruth yang di dalam catatan Alkitab itu menunjukkan satu kesetiaan tersendiri. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang menjadi keunikan sehingga Tuhan menyatakan dirinya melalui perempuan-perempuan ini. Nah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 dikenal sebagai daftar tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, di mana LAI memberikan judul adalah saksi-saksi iman. Kita mengenal di situ ada definisi apa itu iman, dan di situ dipaparkan secara realistis contoh-contoh orang-orang yang mengaplikasikan iman mereka, yang menghidupi iman mereka, yang dikategorikan orang beriman. Dan karena imannya orang-orang itu telah dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita melihat di dalam pasal 11 Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31, kita melihat di situ, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sekali lagi, saudara perhatikan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, saya mengajak kita membuka di dalam satu ayat yang lain. Setelah Ibrani, kita menemukan ada buku Yakobus. Buku berikutnya adalah Yakobus, persis di belakangnya buku Ibrani. Pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-25. Pasal yang kedua, ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur karena melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami, kami boleh diperdamaikan. Kami boleh memiliki keberanian menghadap tahta hadirat-Mu ya Bapa. Mohon sekali lagi anugerah-Mu, mohon sekali lagi kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam kami mempersiapkan diri menyambut hari Natal, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk sadar bahwa anugerah Allah melampaui segala perkara, segala masa lalu kami, termasuk segala kejahatan manusia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang taat, yang tunduk kepada firman-Mu semata. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pendengar Big, dimanapun Anda berada, jikalau saudara perhatikan, kisah tentang Rahab ini dicatat di dalam buku Yosua, saudara akan menemukan kisah ini di dalam Yosua pasal yang kedua. Dan saudara juga akan menemukan akhir daripada kisah ini ada di Yosua pasal yang keenam, yaitu kisah tentang Rahab. Dikatakan tadi gelarnya perempuan pelacur atau seorang pelacur, Rahab si pelacur. Saudara-saudara, satu gelar yang saya rasa siapapun tidak akan merasa nyaman dengan gelar ini. Perempuan dengan sebutan seorang pelacur. Saudara-saudara, Alkitab sekali lagi dengan jujur mencatat bahwa Rahab memang adalah seorang pelacur. Ada beberapa tulisan-tulisan daripada para peneliti Alkitab yang mengatakan bahwa Rahab ini termasuk pelacur yang boleh dikatakan sedikit mendekati dengan perdukunan, hal-hal yang bersifat mistik. Tetapi saya secara pribadi dengan studi yang saya kerjakan, saya lebih mempercayai bahwa dia hanya seorang pelacur dan bukan sebagai apa itu, seperti dukun begitu ya, seperti pelaku-pelaku mistik. Tidak. Dia hanya seorang pelacur yang merupakan kelas yang terendah di dalam lapisan masyarakat pada waktu itu. Satu masyarakat atau golongan yang terpinggirkan, tersisihkan. Sehingga Alkitab mengatakan dia tinggal di pinggir tembok kota. Artinya, saudara-saudara, rumahnya tidak punya tembok sendiri. Ya, katakanlah seperti kalau hari ini kita katakan itu seperti bedeng yang hanya menempel kepada tembok seseorang atau tembok rumah milik orang lain. Saudara-saudara, pada waktu Yosua mau menyerbu kota Yeriko, Yosua adalah penerus daripada Musa, pemimpin orang Israel yang memimpin masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan. Dan kota yang pertama kali dihadapi adalah kota Yeriko. Maka Yosua sebelum masuk di dalam kota itu, Alkitab mengatakan bahwa Yosua dengan diam-diam mengutus dua orang untuk mengintai serta mengamati bagaimana kondisi, situasi kota tersebut. Dan saudara-saudara, adalah biasa tinggal di rumah bordil bagi para pengintai tinggal di rumah seorang pelacur, karena memang disitulah tempat yang menjadi kumpulnya para pendatang, kumpulnya orang-orang pedagang-pedagang, ya, dan di sana adalah tempat sumber informasi, pertukaran informasi. Maka biasa jikalau kita konteks di zaman itu adalah tinggal di rumah bordir begitu ya, rumah pelacur gitu ya. Jadi dua pengintai itu tinggal di sana, karena itulah tempat yang paling aman. Tetapi, saudara-saudara, rupanya orang-orang Yeriko dan tentaranya menerima informasi ada dua orang pengintai. Dan mereka mengirim pasukan untuk memeriksa. Dan ketika diperiksa, Rahab, sang mucikari ini, sang pelacur ini, sang germo ini, bukan saja menerima dua pengintai ini, tetapi dia juga menyembunyikan dua orang pengintai ini dari sergapan tentara-tentara Yeriko. Sehingga boleh dikatakan ini satu tindakan yang berani sekali. Dan saudara-saudara, dua orang pengintai ini disembunyikan di atas soto rumahnya dan ditutupin dengan jerami. Lalu Rahab dengan beraninya menghadap atau menghadapi atau menemui tentara-tentara tadi. Dan mengatakan bahwa mereka sudah lari masuk ke hutan. Ya. Mereka sudah menyeberang sungai Yordan sana. Maka tentara itu mengejar, ya, dengan harapan bisa menangkap orang-orang tersebut, dua orang pengintai ini. Tetapi sebetulnya itu hanya tipuan daripada Rahab. Waduh, ini satu keberanian. Dia sudah menerima dua orang pengintai itu, dia menyembunyikan. Nah, sekarang dia berbohong kepada tentara orang Yeriko itu. Setelah tentara itu pergi, Rahab menyuruh dua orang pengintai ini cepat keluar dan meninggalkan kota itu, masuk ke dalam hutan. Dan ya, tunggu 3 hari di hutan sampai pengejar-pengejar itu kembali. Dan benar, saudara, dua orang pengintai ini melarikan keluar dari kota Yeriko dan tinggal di hutan selama 3 hari. Dan setelah itu kembali dan menceritakan pengalaman ini kepada Yosua. Sebelum dua orang pengintai ini meninggalkan Rahab lari masuk ke hutan, dua orang pengintai ini melakukan perjanjian dan berterima kasih kepada Rahab. Mereka berterima kasih karena Rahab sudah menyelamatkan nyawa mereka. Dan Rahab meminta ada satu perjanjian. Jikalau saudara membaca di dalam pasal yang kedua, saudara akan membaca ayat yang ke-8. Di sana Rahab memberikan pengakuan bahwa sebelumnya dia sudah mendengar bagaimana karya Tuhan Allah Israel itu menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Dan selama ini menjadi satu ketakutan tersendiri bagi orang Yeriko. Karena mendengar bagaimana kuatnya tangan Allah menyertai umat Israel itu. Sehingga saudara-saudara, hati mereka tawar dan semangat mereka jatuh rontok ketika mendengar orang Israel sudah dekat. Dan kita tahu bahwa Yeriko mempunyai tembok yang begitu besar, begitu tinggi. Karena saking ketakutannya dan bagaimana mereka mengantisipasi membangun satu tembok yang besar itu, tembok kota itu, untuk menghalangi supaya orang Israel tidak mampu mengalahkan mereka. Tetapi Rahab mengatakan bahwa penduduk di sana hatinya sudah tawar, semangatnya sudah jatuh saat mendengar bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya. Nah, inilah yang membuat Rahab memberanikan diri menyembunyikan, menerima dan menyembunyikan kedua orang pengintai orang Israel ini. Dan mereka bersepakat untuk mengadakan perjanjian bahwa saat mereka menyerbu kota Yeriko, atau orang Israel menyerbu kota Yeriko, orang Israel diminta untuk melindungi Rahab dan keluarga-keluarganya. Lalu dua orang pengintai ini mengatakan, baik, kami setuju. Kasih tanda di jendela kamu. Tanda benang kirmisi. Dan setiap orang yang di dalamnya akan selamat. Tetapi kalau dia keluar dari rumah itu, dia akan mati, dan itu bukan tanggung jawabnya daripada dua orang pengintai itu. Sebaliknya, jikalau ada terjadi apa-apa di dalam rumah itu, maka dua orang pengintai ini menjamin merekalah sebagai ganti nyawanya. Nah, saudara-saudara, kesepakatan ini terjadi sebelum dua orang pengintai itu melarikan diri masuk ke hutan. Lalu kita melihat cerita ini berlanjut. Satu cerita yang biasa guru-guru sekolah minggu sampaikan, yaitu bagaimana akhirnya Yosua melakukan serangan kepada orang atau kota Yeriko dengan temboknya yang besar itu. Dan bagaimana Allah menyatakan kuasanya melalui umatnya dengan mengalahkan kota Yeriko, tidak dengan meriam, tidak dengan panah, tidak dengan tombak, tidak dengan apa, hanya mengelilingi satu hari satu kali. Mengelilingi kota itu satu hari satu kali. Pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi 7 kali. Dan setelah itu trompet dibunyikan, dan tembok kota Yeriko itu, tembok itu runtuh. Dan orang Israel menjarah kota Yeriko, dan semua dibunuh kecuali rumah daripada Rahab, kecuali Rahab dan keluarga-keluarganya dibiarkan masih hidup karena ada tanda benang kirmisi itu. Bukan karena tandanya, tetapi karena kesepakatan itu yang sudah dibuat. Nah, saudara-saudara, dan Rahab, pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-25, dikatakan dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25, dikatakan, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara-saudara, bukan saja dibiarkan hidup Rahab, tapi Rahab diizinkan tinggal di, bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan orang Israel. Dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan, dia orang Yeriko, orang asli sana, tetapi akhirnya dihisap menjadi keluarga daripada orang Israel. Dan kita akan menemukan bagaimana nanti Rahab ini menikah dengan salah satu dari seorang pengintai ini yang namanya Salmon. Nanti kita akan menemukan situ saudara-saudara bahwa salah satu pengintai itu bernama Salmon. Dan di dalam Injil Matius kita menemukan Rahab inilah yang akan memperanakkan Boas. Siapa Boas? Boaslah yang akan memperanakkan Obed. Siapakah Obed? Obedlah yang akan memperanakkan Isai. Siapakah Isai? Isai adalah bapaknya Daud. Maka boleh dikata kakek moyang daripada Daud adalah Salmon ini, yang diperanakkan dari Rahab. Rahab,
perempuan sundal itu dikatakan. Pelacur itu. Perempuan pelacur. Nah, saudara-saudara, unik sekali dan menarik sekali ketika kita membaca di dalam Alkitab, khususnya Matius pasal yang pertama, gelar pelacur itu tidak ada lagi. Gelar pelacur itu tidak dimunculkan. Tetapi di dalam Ibrani, Yakobus muncul. Maka gelar itu tetap ada, dan gelar itu memang demikianlah adanya, seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, inilah kira-kira konteks dan latar belakang daripada kehidupan Rahab, perempuan pelacur yang akhirnya menjadi garis keturunan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kehidupan Rahab ini? Saudara-saudara, yang pertama-tama kita melihat, saudara perhatikan di dalam pasal yang kedua, ayat 8 dan 9, pasal yang kedua, ayat 8 dan 9, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara, rupanya kita melihat di sini, kita menemukan satu kebenaran yang baik sekali, yaitu Rahab memiliki iman kepada Allah Israel. Ini yang pertama. Rahab memiliki iman kepada Allah Israel. bagaimana dia mendengar tentang karya Allah. Bagaimana dikatakan lagi ayat yang ke-10, sebab kami mendengar, perhatikan di situ, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara-saudara, inilah yang menjadi imannya. Rahab mendengar, maka muncul iman. Rahab mendengar bagaimana Allah berkarya, dan itu muncul iman. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Sangat menarik untuk kita pikirkan bersama, karena bagaimana kita menemukan prinsip iman itu. Ya, saudara-saudara, memang iman, dikatakan di dalam Alkitab, iman itu timbul dari pendengaran. Begitu ya. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita menemukan di sini prinsip yang penting, bahwa iman itu muncul dari pendengaran. Iman itu muncul saat dia mendengar. Maka saudara-saudara, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama, bahwa iman itu bisa muncul akibat mendengar. Karena memang inilah yang dicatat oleh Alkitab. Maka penting saudara mendengar. Mendengar tentang apa? Nah, ini menjadi persoalan. Apakah yang kita dengar? Kita mendengar tentang apa? Jikalau kita salah mendengar, maka kita bisa memiliki iman yang salah, saudara. Jikalau saudara memiliki pendengaran yang keliru, maka saudara-saudara, iman saudara bisa keliru. Nah, ada 3 prinsip tentang iman yang penting. Yang pertama, iman atau objek iman, yaitu Yesus Kristus. Ini 3 prinsip iman yang penting, yang benar. Yang pertama adalah, iman itu harus kepada Yesus Kristus. Iman mendengar firman Yesus Kristus. Jadi objeknya harus kepada Yesus Kristus. Baru itu dikatakan iman yang benar sesuai dengan Alkitab. Jikalau saudara mendengar ajaran-ajaran yang ada di TV-TV, yang mungkin saudara baca, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, saya mau tanya, apakah ketika saudara mendengar itu muncul iman? Jawabannya, ya. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Tetapi, apakah itu iman yang benar? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena objek imannya bukan kepada Yesus Kristus. Nah, ada banyak orang yang objek imannya kepada pikiran-pikiran orang, pendapat-pendapat orang lain. Ada orang yang beriman kepada hartanya, kekayaannya, warisannya, kepandaiannya, ilmunya, gelarnya. Ada juga yang menaruh kepada anak-anaknya atau keluarganya. Nah, ini objek-objek iman yang keliru.
objek iman yang sejati adalah kepada Kristus Yesus yang lahir menjadi manusia, tersalibkan karena pemberontakan kita, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Dialah yang membenarkan kita karena Dia yang benar itu. Dalam kehidupannya tidak ada cacat celah. Dalam kehidupannya tidak ada kesalahan apapun. Nah, ini saudara-saudara menarik sekali untuk kita pikirkan bersama-sama. Poin yang kedua, prinsip iman selain objek imannya kepada Yesus Kristus, prinsip yang kedua adalah iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Efesus pasal yang kedua mengatakan itu pemberian Allah. Maka jangan kita bermegah. Maka kita masuk dalam prinsip yang ketiga, iman itu bukan jasa. Iman itu bukan karena saya mau percaya lalu muncul iman, tidak. Iman duluan diberikan, baru kita bisa percaya. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa percaya. Maka di dalam Ibrani nanti saudara menemukan, tanpa iman tidak mungkin manusia bisa melihat Allah. Nah, mungkin. Maka kalau dia mau mengatakan bahwa Allah ada, dia harus beriman lebih dahulu. Nah, ini tiga prinsip penting ya. Yang pertama, objeknya harus kepada Kristus. Dua, itu pemberian Allah, anugerah Allah di dalam kedaulatannya. Dan ketiga, itu bukan jasa. Bukan jasa kita. Jadi saudara jangan rasa bahwa ya saya layak mendapatkan itu karena saya sudah beriman begitu. Tidak, saudara, tidak. Nah, ini yang perlu saudara dan saya sadari begitu ya. Sehingga saudara tidak salah menangkap tentang apa itu iman begitu ya. Jadi ini penting sekali. Lalu saudara-saudara, kita melihat bagaimana si Rahab ini memiliki objek imannya kepada Allah Israel itu. Maka dia mengatakan, ketika aku mendengar bagaimana Allah itu menyatakan dirinya, disitulah dia mulai percaya. Saudara, maka imannya itulah yang membenarkan dia. Dan tadi kita juga sudah membaca bagaimana di dalam Ibrani ditulis bagaimana Rahab dibenarkan karena iman. Itu tadi Ibrani pasal yang ke-11. Rahab dibenarkan karena iman, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara, untuk mengerti itu. Sehingga bukan karena jasanya Rahab, tidak. Justru Rahab, gelarnya saja sudah pelacur, ya. Gelarnya itu adalah pelacur, ya. Maka saudara, Rahab dibenarkan karena imannya tadi mendengar. Saya mendengar. Ini penting saudara. Saya pernah diberi pertanyaan, saudara, Sundoro, ada orang mengatakan kamu harus beriman supaya sembuh. Kamu harus beriman supaya dapat jodoh. Kamu harus beriman supaya dapat apa ini? Itulah begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengenali ya macam-macam iman. Iman itu ada 4 macam. Saya ambil dari pemikiran pendeta Dr. Stephen Tong. Ada 4 macam iman. Yang pertama adalah iman yang natural. Iman yang natural artinya setiap orang pasti beriman. Setiap orang tidak ada yang tidak beriman. Karena apa? Tuhan sudah memberikan benih-benih itu di dalam diri manusia. Sehingga setiap orang beriman, tidak ada manusia yang tidak beriman. Nah, persoalannya tadi yang pertama, yang kita tadi sudah bahas adalah objek imannya kepada siapa. atau kepada apa. Setiap orang beriman, ada yang beriman kepada hartanya, ada yang beriman kepada pikirannya, ada yang beriman kepada keahliannya, kekuatannya. Begitu. Jadi setiap orang pasti beriman. Nah ini disebut iman yang natural. Maka saudara juga menemukan dari prinsip ini, semua manusia pasti beragama. Tidak ada manusia yang tidak beragama. Sekalipun dia mengatakan, saya tidak beragama, saya tidak percaya agama ini, agama itu, saya tidak percaya. Lalu, ya agamanya yang tidak percaya itu. Dia agamanya adalah percaya kepada dirinya sendiri. Itu agamanya. Nah, iman yang kedua adalah iman yang disertai dengan pengertian kebenaran yang sejati. Nah, inilah iman yang dimiliki oleh Rahab. Dia memiliki pengertian kebenaran yang sejati, yaitu tentang siapa Allah itu. Dikatakan, aku tahu. Aku tahu. Aku mendengar. Kami mendengar dan kami tahu bahwa kota ini akan diserahkan kepadamu. Kami tahu bahwa kami akan binasa. Sebab itu kami tawar hati dan gemetar. Nah inilah iman yang dimiliki oleh Rahab. Dia mengerti dengan kebenaran siapa Allah itu. Nah saudara-saudara, hari ini terlalu banyak orang yang beriman tetapi dia tidak mengerti sebetulnya siapa Tuhannya. Siapa sesembahannya. Ya karena banyak orang yang meminta-minta, ya saya juga ikut minta-minta. Karena ada orang yang disembuhkan, ya sudah saya juga ikut-ikutan untuk minta disembuhkan. Tetapi kenapa? Siapa yang saya minta dan kepada siapa saya memohon dan bagaimana saya harus memohon? Itu enggak banyak orang yang tahu. Yang ketiga adalah iman yang mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya itu kuasa dan penyertaan Tuhan dinyatakan di saat-saat kita mengalami kegentingan. Karena memang kita sedang mengandalkan diri, maka ketika kita mengandalkan kepada Tuhan, di situ kita melihat kuasa Allah, mujizatnya dinyatakan, penyertaannya dinyatakan. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah yang bisa melawan kita? Jika Tuhan yang menyertai kita, kuasa apakah yang bisa menghalangi kita? Jika Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudara, sekalipun tantangan, persoalan, cobaan begitu banyak, tetapi saudara-saudara akan menemukan kemenangan itu dinyatakan kepada saudara. Nah ini iman yang ketiga. Iman yang keempat adalah iman yang disempurnakan. Nah semua orang nanti belum ada yang ini. Jadi iman nanti semua orang yang percaya, satu hari kita akan menemukan dan masuk di dalam satu momen di mana iman kita disempurnakan. Kehidupan kita disempurnakan. Pikiran kita yang terbatas ini disempurnakan. Kemampuan-kemampuan kita yang terbatas ini disempurnakan. Dan itu akan indah. Dan inilah menjadi pengharapan orang Kristen. Imannya disempurnakan. Sekalipun sekarang, saudara, katakanlah iman saudara, Sundoro, imanku kembang-kempis. Ya, itu wajar, itu normal. Selama kita masih di dalam dunia ini, kita akan mengalami yang seperti itu, saudara. Kita akan mengalami perasaan-perasaan atau tantangan-tantangan, ketakutan-ketakutan dan kita mengalami seperti itu, saudara. Nah, ini macam-macam iman yang dimiliki, yang dipaparkan oleh Alkitab, dan iman yang dimiliki oleh Rahab, kita kembali ke tema kita adalah dia mengerti dengan kebenaran itu. Sehingga Rahab boleh dikatakan telah berespon dengan benar. Dia berespon dengan benar, maka dia beriman kepada Allah Israel. Wah, kalau begini dia memang Allah yang besar. Maka kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Nah, sebelum masuk di dalam poin yang kedua,
Kita rehat sejenak, kita mendengarkan satu pujian ini.
Di dalam palungan
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Rahab memiliki iman kepada Allah Israel setelah mendengar karya Allah atas umatnya, penyertaan Allah di dalam umatnya Israel. Dan poin yang kedua daripada kehidupan Rahab adalah Rahab melakukan tindakan atau perbuatan sesuai dengan imannya. Ini yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini merupakan aplikasi daripada iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu mati. Maka di dalam Yakobus, di situ kita dijelaskan bagaimana Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Nah, ini tidak berarti berlawanan. Apakah kita diselamatkan karena iman saja? Tidak perlu perbuatan? Atau kita diselamatkan karena perbuatan kita? Lalu muncul iman. Nah, saudara-saudara, jelas sekali kita diajar oleh Ibrani mengatakan bahwa karena iman muncullah pengalaman-pengalaman, pengertian, perbuatan, dan jikalau itu iman yang sejati, pasti mendorong satu buah-buah perbuatan yang real, yang nyata. Dengan demikian, apakah Ibrani, penulis Ibrani dan Yakobus ini berlawanan? Tidak, justru saling melengkapi. Di sini kita menemukan prinsip yang benar adalah iman yang sejati pasti memunculkan dan disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rahab. Rahab mendengar bagaimana orang Israel disertai oleh Allahnya, Yahweh, maka dia tahu ini pengintai adalah orang Israel. Dan dia sadar, wah inilah waktunya penghancuran itu. Dia sadar waktunya, inilah penghakimannya. Dia sadar waktu bagaimana yang selama ini dia takutkan dan gentarkan oleh seluruh masyarakat Yeriko. Maka dia menyembunyikan dua pengintai ini dan berani berbohong, menipu tentara Yeriko yang sedang mencari dua pengintai ini. Dia menunjukkan ini satu bukti bahwa dia lebih memiliki rasa takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Imannya mengajarkan bahwa dia harus lebih takut kepada Allah Israel daripada tentara Yeriko. Nah, saya pernah mendapatkan satu pertanyaan seperti ini. Kenapa Rahab itu berbohong? Kenapa Rahab itu menipu? Kok dibenarkannya? Bahkan dia dimasukkan dalam toko orang beriman. Karena poin ini, saudara-saudara, Rahab melakukan tindakan yang sesuai dengan imannya, yaitu dia lebih takut kepada Allah Israel daripada tentara Yeriko. Dia menaruh iman karena dia sudah mendengar bagaimana Allah menyertai orang Israel itu. Dengan demikian, dia mengambil resiko, silakan. Apakah saya harus menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia? Rahab tentunya bisa saja. Rahab bisa saja mengatakan, wah ini orang yang selama ini saya takuti. Ini orang dari bangsa yang selama ini kita khawatirkan. Wah ini bahaya ini. Dua orang pengintai ini. Maka Rahab bisa saja dengan mengatakan, wah lebih baik aku lapor ini, bahaya ini. Sehingga dia mendapatkan satu penghargaan, dia mendapatkan satu penerimaan, dia merasa berjasa bagi negerinya, bisa saja. Tetapi justru itu tidak dia lakukan. Justru ini tidak dilakukan oleh Rahab. Rahab sadar inilah hari penghakiman itu yang dia selama ini takutkan. Bagaimana orang Mesir pun dihancurkan oleh Tuhan. Jadi dia betul-betul sadar, saudara. Dia menjalankan imannya. Ada berapa banyak dari antara kita mengaku diri Kristen, mengaku diri ke gereja, mengaku diri sudah dibaptis, mengaku diri sudah melayani aktif begitu ya. Tetapi berapa banyak daripada kita yang menjalankan imannya? Ada berapa banyak orang yang juga sekolah teologi? Ada berapa banyak orang yang bergelar pendeta, hamba Tuhan, vikaris, evangelis? Tetapi apakah persoalannya kita menjalankan yang kita yakini itu? Apakah kita hanya ada di kepala? Apakah kita hanya di lingkungan gereja sendiri? Tidak berani menyatakan iman kita kepada orang lain. Tidak berani menyatakan iman kita supaya orang melihat Allah di dalam kita. Sangat berbeda dengan Rahab. Rahab mengambil resiko. Dia bisa saja dibunuh oleh tentara Yeriko dan bisa dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi dia bukan pengkhianat. Pertanyaan yang tadi yang ditanyakan kepada saya, kenapa Rahab menipu kok dibenarkan? Ingat loh, saudara, Rahab itu bukan orang Israel. Rahab merupakan orang Yeriko. Rahab merupakan orang non-Yahudi. Tetapi dia sudah beriman kepada Allah. Dan dia belum terikat dengan hukum-hukum oleh orang-orang Yahudi. Sehingga tidak berarti saya membenarkan pembohongan, penipuan, saudara, lalu saudara mengatakan, tuh ini loh, berarti boleh dong membohong. Tidak. Saudara, kita yang ada di dalam kebenaran, kita yang sudah di dalam Kristus, ada diikat di dalam hukum anugerah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita melalui kitab suci, melalui Kristus. Maka tidak dibenarkan. Tetapi Rahab dalam konteks waktu itu, waktu dia menyampaikan, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia bukan umat Allah, tetapi dia beriman kepada Allah Israel. Nah ini penting, saudara. Berapa banyak di antara kita, ya, saya pernah menemukan seseorang yang dia bukan Kristen, tetapi aduh, saudara, kebaikannya itu kagum saya. Lebih baik daripada orang Kristen yang pernah saya kenal. Ada orang Kristen dengan posisi yang begitu tinggi, jahatnya luar biasa, saudara. Intrik-intriknya begitu lihai. Dia menanamkan kejujuran, konsistensi, tetapi prinsipnya dia sendiri tidak jujur.
Saya sendiri secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya sering mengatakan dan saya mengajar diri untuk belajar jujur dengan diri, jujur dengan orang lain. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Jujur dengan iman saya, itu tidak mudah. Saudara, satu hari saya mendengar Pendeta Billy Kristanto pernah mengatakan, orang Kristen memang dalam kehidupannya sering dikenal sebagai orang yang jujur. Masyarakat mengenal, oh ya, orang Kristen orang yang jujur, betul. Tetapi orang Kristen banyak yang tidak jujur justru di dalam gereja sendiri. Saya kaget, saudara. Kaget mendengar pernyataan itu. Bagaimana mungkin di dalam masyarakat luar kita dikenal jujur, di dalam gereja kita tidak jujur? Bagaimana mungkin? Lalu beliau menjelaskan, seringkali kita menyanyi di gereja, itu banyak penipuan-penipuan. Waktu kita menyanyi, kita mengatakan aku mengasihi engkau. Waktu kita menyanyi, aku rela dipakai Tuhan. Waktu kita menyanyi, utuslah aku mengabarkan Injil. Tetapi setelah itu, setelah nyanyian selesai, ya sudah, selesai. Selesai. Tidak ada lagi kaitannya dengan nyanyian tadi. Tidak ada hubungan lagi dengan apa-apa yang sudah saya ucapkan tadi. Bukankah ini penipuan? Mengatakan ku mau hidup seperti engkau, tetapi pada waktu hidup yang benarnya, tidak ada kehidupan yang seperti Tuhan. Seperti Kristus, seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Maka inilah yang dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Mati, saudara. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Maka ada orang yang mengatakan, Sundoro, saya sudah sekian tahun mengalami kekeringan di dalam hidupku, kerohanianku. Saya mengatakan hati-hati, ada beberapa poin yang perlu kita sadari dan perlu introspeksi. Salah satunya adalah ini, iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Nah, kita rehat sejenak, kita mendengarkan satu pujian dan kita akan lanjutkan poin berikutnya.
Tahta di surga engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku, tapi tak duga.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Nah, poin yang terakhir yang perlu kita, yang bisa kita ambil dari pelajaran kehidupan Rahab adalah, poin yang terakhir ini adalah poin yang bagi saya adalah paling penting, di mana saat anugerah Allah dinyatakan dan menerima respon dengan benar, maka itu akan berdampak sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika anugerah Allah dinyatakan, bagaimana kita memiliki kepekaan, merespon dengan benar, merespon dengan tepat. Saat kita mendengar firman, seperti Rahab, dia mendengar berita, dia mendengar info, dia mendengar informasi mengenai bagaimana Allah menyertai umat Israel dan menghalau musuh-musuhnya, bangsa-bangsa. Apakah itu orang Mesir, orang Amori, orang Het, dan macam-macam saudara. Lalu Rahab berespon dengan benar. Saudara perhatikan di dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dikatakan, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan karena perjanjian yang telah dilakukan itu. Saya tidak mengartikan bahwa keselamatan itu adalah otomatis borongan dengan begitu saja. Tidak. Tetapi saudara-saudara, melalui Rahab akhirnya anugerah Allah pun dinyatakan berlaku kepada seluruh keluarganya. Rahab di sini akhirnya bukan sebagai penerima, tetapi juga menjadi sarana anugerah Allah bagi keluarga-keluarganya. Saudara lihat di sini, ketika anugerah Allah dinyatakan, hidup bagaimana respon terhadap anugerah Allah ini penting. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah mengatakan, manusia ada dua yang berespon terhadap anugerah Allah atau tidak. Tetapi, kalaupun demikian, anugerah Allah masih tetap mendahului daripada respon manusia. Apakah dia tidak berespon atau dia berespon, dia tetap mengalami anugerah Allah. Maka mereka yang tidak meresponi dengan tetap, dengan benar, dengan tepat maksud saya, dan benar, dialah yang menghadapi murka Allah. Maka murka Allah dinyatakan, penghakiman Allah dinyatakan, bukan karena Allah jahat, tetapi Allah sudah beranugerah, tetapi manusia tidak mau meresponi dengan tepat. Dan saudara-saudara, Rahab beda. Rahab, sekalipun dia sundal, sekalipun dia pelacur, dia memiliki kesadaran dan dia meresponi dengan tepat anugerah Allah. Sehingga dia dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga-keluarganya. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang luar biasa. Jikalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, saudara dibenarkan karena iman kepadanya, dibenarkan karena darahnya yang tercurah itu, maka Roma mengatakan pasal 8, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi orang yang di dalam Kristus itu mengalami murka Allah, kutuk Allah. Kenapa? Dia sudah didamaikan. Dan orang-orang yang demikian, dia akan dipakai oleh Allah menjadi sarana anugerah bagi keluarga-keluarganya. Sehingga keluarganya pun cepat atau lambat akan menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti Rahab. Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Berapa banyak dari antara kita yang mau hidup seperti Rahab? Saya tidak tahu latar belakang saudara. Saya tidak mengerti latar belakang saudara. Tetapi saya mau sampaikan, adakah yang lebih buruk daripada latar belakang Rahab ini? Tetapi sekalipun latar belakangnya buruk, tidak ada masa depan. Masa lalu begitu jelek, masa lalu begitu hancur, masa lalu begitu buruk. Tetapi ketika saudara meresponi anugerah Allah dengan tepat, di situ Allah melampaui dari segala sesuatu. Allah yang berdaulat, Dia mampu memulihkan saudara dan saya. Siapakah Sundoro? Siapakah saudara? Saya tidak tahu persis bagaimana latar belakang saudara. Mungkin saudara ada yang mendengar saat ini mengatakan, keluargaku hancur, Sundoro. Rumah tanggaku hancur. Rumah tanggaku porak-poranda. Anak-anakku ngaco. Hidupku pun kacau. Saudara-saudara, berespon dengan tepat. Responi iman yang saudara sekarang sudah dengar tentang Allah Tritunggal. Allah yang menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Alkitab mengatakan, karena ketidakpercayaanmu, kamu akan menghadapi hukuman Allah. Karena ketidakpercayaanmu, engkau akan menghadapi murka Allah. Saudara-saudara, maka kesempatan malam hari ini, saudara mendengar berita, ada Allah yang menjadi manusia. Ada Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang agung, pencipta langit dan bumi, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosamu dan dosaku. Untuk apa? Untuk menggantikan posisimu yang harus mati. Demikian juga dengan diriku. Untuk apa? Untuk supaya engkau boleh dipersatukan kembali dengan Bapa. Maukah engkau merespon? Maukah engkau menanggapi panggilan ini? Adalah satu kesempatan, adalah satu anugerah. Saudara mungkin juga merindukan keluarga saudara. Mungkin saudara sudah Kristen, tetapi selama ini mungkin perbuatan-perbuatanmu menjadi batu sandungan bagi keluargamu. Mungkin imanmu selama ini tidak bertumbuh dengan benar. Imanmu selama ini mendapat pendengaran-pendengaran yang tidak beres. Bukan dari firman Tuhan, bukan dari pemberita-pemberita yang bertanggung jawab kepada firman. Maka engkau mungkin iman, beriman kepada Kristus tetapi tidak bertumbuh. Mungkin engkau beriman kepada Kristus tapi engkau tidak berkembang dan tidak berbuah-buah. Karena imanmu mati, tidak sesuai dengan perbuatannya. Maka sekarang ini saatnya saudara berespon kepada Tuhan. Kesempatan ini mungkin hanya malam ini. Kesempatan ini mungkin hanya kali ini. Maukah saudara berkata kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan, ini aku. Aku orang yang berdosa. Ampuni dosaku. Berbelas kasihanlah kepadaku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat di dalam hidupku. Pimpinlah hidupku seumur hidup mengiring engkau, melayani engkau. Taat dan tunduk menjalankan firman-Mu, membaca kitab suci-Mu setiap hari, berdoa, mengharapkan, dan bergantung kepada anugerah-Mu semata. Jikalau saudara ada di antara saudara yang mendengar saat ini, saudara, berdoalah, dan saya akan berdoa bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini, kami sudah mendengar berita tentang seorang pelacur, wanita sundal, tetapi akhirnya Tuhan hisap di dalam menurunkan garis keturunan Mesias. Tuhan hisap di dalam keluarga Allah. Akulah itu ya Tuhan, aku juga mau Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku bukan orang Yahudi. Aku adalah orang yang sudah memberontak kepada Tuhan. Aku orang yang bejat. Hati dan pikiranku seringkali melacur kemana-mana. Hati dan pikiranku sering melakukan persundalan dengan ilah-ilah yang lain. Dengan pribadi-pribadi yang bukan Allah. Dengan persoalan-persoalan yang bukan surgawi. Itulah aku ya Tuhan. Maukah engkau berbelas kasihan kepadaku ya Tuhan? Terimalah hidupku,
terimalah hatiku, dan kiranya Tuhan bertahta di dalam hidupku, memimpin hidupku. Seumur hidup aku mau mengiring dan melayani Engkau, menjadi saksi-saksimu dimanapun aku berada, supaya orang melihat aku, melihat Kristus di dalamnya, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Bapa di surga, berkatilah setiap pendengar Pick on Air yang malam hari ini mereka sudah membuka hati dan membuat hidup mereka, merelakan hidup mereka, menjadikan hidup mereka untuk dipakai menjadi alat-Mu, sarana anugerah Allah, pengampunan Allah kepada dunia ini. Dengar doa kami ya Tuhan. Berkati setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus pimpin sehingga perbuatan kami sesuai dengan apa yang kami imani. Dengar doa kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan, Penebus, Juru Selamat, dan Penolongku, aku berdoa.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.